Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni vítám a zdravím vás pochopitelně v sobotní odpoledne s datem 21. září 2024. Se nám ten rok nějak tak řítí do toho závěru, ale léto pořád ještě tak nějak funguje. Dneska opět od krásné počasí. Slunečno, svítí teplo, byť už třeba tam, kde sluníčko nedosáhne, takové vedro není, jako to bývalo v létě, ale pořád je to velice, velice, velice příjemné, tak za to jsme rádi a děkujeme. No a já vás vítám u pořadu Řeklo se, stalo se. No, probereme pár zajímavostí, myslím si, máme toho hodně, co k probrání, takže nejdřív ale začneme tím, co pokaždé na začátku vysílání je nám dominantou, a to je to, že dneska slaví pozor, 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 svůj svátek Matouš. Matoušové slaví svůj svátek. Matoušů je 2583 Matoušů. Je to 121. příčka nejčastěji užívaného jména. A Matouš je jméno prastarým biblickým jménem, muž jménem Matouš. má dle významu svého jména doslova darem z nebes. No, významní nositelé se jménem Matouš se setkáváme již v Bibli Evangeliu podle Matouše. Dnes jméno nosí například herci Matouš Raymond a Matouš Ruml, známý z televizního seriálu Comeback. Jméno je spojeno i se slavnou italskou komedií z roku 1975 Šimon a Matouš, kterou natočil režisér Giuliano Carmineo. No ale Šimon a Matouš jedou na Rivieru, Šimon a Matouš, no to byla celá série těch filmů. No a jinak mužské křestní jméno Matouš má hebrejský původ. Vyvinulo se z hebrejského Matit, jahu, stejně jako jméno Matěj nebo jeho archaická podoba Matyáš. Jméno se z hebrejštiny překládá jako dar boží, dar od Boha. No ano, oni se vždycky nějak vysvětlej. No tak ale Matoušové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také prima oslavu a hodně promořování. To je důležitá to věc. No a. Vy co znáte? Jako Matouše, tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost. No a nadělíte mu tím zdraví. Krom toho, že dneska slaví Matoušové, tak je Mezinárodní den míru. V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní světový den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po celém světě. Nevím, že bychom ho někde slavili. Nevím, že by ho někdo připomínal. Mír je vlastně zakázaný slovo. Jsme chci mírové, že jo? Takže spíš o tom míru nikdo nemluví, protože teď je moderní válka. Teď je moderní náckům kupovat náboje, zbraně, posílat jim peníze, aby nacismus a náckové, kteří prokazatelně organizují záležitosti na Ukrajině, no tak, aby měli čím bojovat. No, není se co divit. Co chcete od vlády, která se pachtuje, objímá, plácá po ramenou za sudetu německým landsmanšaftem a myslí si, že to je opět to nejlepší, co mohou dělat. Tedy oni nám to vnucují, ale my víme své. No a potom je, pozor, ještě Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Mezinárodní dne Alzheimerovy choroby se poprvé slaví v České republice od roku 1998. Cílem toho dne je zvýšit podvědomí a o této těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Prvními příznaky je zapomnětlivost a emocionální výjevy. Vyléčit se z Alzheimerova choroba nedá, ovšem v poslední době jsou již velmi dobré lékařské výsledky s její stabilizací. Zároveň se dlouhodobě řeší, jaká je správná prevence předcházení této nemoci a podle posledních výsledků se ukazuje, že nejlepší není bystřit mozek třeba křižovkami, ale naopak fyzická práce. No, to náckové taky tvrdili, proto bylo ten nápis práce šlechtí a osvobozuje. Tak, já bych řekl, že nejlepší předcházení Alzheimerovy choroby je nenechat toho člověka už jako dítě, nenechat ho očkovat očkovacími látkami, které obsahují obrovské dávky hliníku. Hliník jsou zajímavé, jo? Hliník patří mezi těžké kovy, pozor. Přestože to je vlastně lehká hliníková slitina. Tak, jsou to těžké kovy. Tím pádem na to velmi dobře bude fungovat koloidní stříbro. Takže koloidní stříbro bude vynášet ten hliník. Pak pochopitelně ten hliník je to, co nám sypou na hlavu z chemtrail. Takže vyplachovat, to znamená kombinace koloidního stříbra, kvalitního koloidního stříbra s kvalitně upravenou vodou je nejlepší prevence před Alzheimerovou chorobou, protože víc asi proto už se udělat nedá, protože těžko někoho, komu je 50, 60 nebo třeba 30, těžko ho zachráníte tak, že ho nenecháte očkovat, když mu bylo pár týdnů nebo pár měsíců. Čili vyvarovat se očkování pochopitelně a dát si pozor na to, jak ze sebe dostat těžké kovy, zejména hliník. No a potom nemusíte to Alzheimera mít. Ono k tomu vede celá řada věcí, je to schválně tak nastavené. Je to jedna ze záměrně způsobovaných chorob. Ono vlastně, které civilizační choroby nejsou záměrně způsobované. Dá se říci, že všechny civilizační choroby mají prapůvod v působení člověka. Člověk člověku vlkem. No tak, nevím, proč bychom měli slavit dny Alzheimerovy choroby. Já osobně bych vsadil do vazby, do podzemí, do kobek, bych vsadil všechny, kteří stojí nějakým způsobem za tím, že nám tady sypou na hlavu z letadel ty jedy. To je první věc, která se musí udělat. A pak to bude pochopitelně všechno lepší. No nic, tak jsme si tady jako podebatili, ne? No. Já to zavřu. Mám tady takovou zajímavou věc, takové ohlednutí za věcí, která se jmenovala privatizace. Kuponová privatizace a tak dál. To ohlednutí je hodně zajímavé a musím říct, že mi nedalo, abych vám ho nepřečet. Nic, já vám tady přečtu to i ono. Takže ohledneme se za rozkrádáním českého národního majetku v 90. letech 20. století. Je to zpráva o rozkrádání. Za architekty, alespoň oficiální kuponové privatizace, ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku, lze považovat za A. Žida Dušana Třísku, narozeného 14.4.1946, za B. Žida Tomáše Ješka, rodné číslo 400315, zase Žida Václava Klauze, narozeného 19.6.1941. U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar, který kandidoval na prezidenta. Dne 4.10.2001 odpověděl Dušan Tříska, jeden z nejbližších přátel Václava Klauze a bývalý agent STB s krycím jménem Dušan, svazek číslo 7704, v rádiu Svobodná Evropa na otázku, zda se nestydí za své otcovství projektu kuponové privatizace slovy. Hlásím se k němu samozřejmě hrdě a myslím si, že jsem schopen doložit, že jsem hrdý a mám na co. Nechme tedy hovořit fakta, ač víme, na co je pan Tříska tak hrdý. Vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky, na největších finančních zpronevěrách a krádežích, a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klauze k dalším podvodníkům, lze důvodně předpokládat, že projekt kuponové privatizace, a já to tady musím číst dál, nevím, to je nějaký výňatek, ale my si to přečteme celé. Takže je to zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století. Zdroj. Prefer statement na základě publikace Vladimíra Korandy porušování povinností při správě majetku soukromoprávních subjektů. Následující zpráva není a nemůže být úplná a ani se neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a tunelů z jejího spektra úplně unikla, či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v 90. letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoliv ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Zdrtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti STB či KGB a osoby židovského původu. Geneze. Neudržitelnost komunistického režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší bolševický establishment jednat. Byl vyslán signál do kontrolovaných disidentských kruhů k zahájení revolučních kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily vysoké státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd či SAV, a to vesměs z prognostického ústavu. V této instituci plné vysokých komunistů působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzman, Ježek, Klausová a další. Představovali jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervuár režimu starého. Sám šéf prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Walter Komárek, ho označil za školu revoluce. Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko Sametová, a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsenzuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se jednalo o revoluci v pravém slova smyslu a že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, respektive o udržení moci v rukách komunistických kádrů. Již první kroky občanského fura v čele s Václavem Havlem naznačili, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení se komunistického jha se vyškoleným bolševickým revolucionářům z prognostického ústavu spolu s Havlovými disidenty podařilo splnit svůj úkol, změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci. Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariana Čalfy, v té době ještě aktivního agenta KGB, do křesla předsedy vlády dne 10.12.89, kde se trval až do 2.7.1992. Za komunistické éry působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou legislativní rady vlády ČSSR a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za nejbližšího spolupracovníka. Za A. Kuponová privatizace. Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance dr. David Ellerman v souvislosti s Kuponovou privatizací označil Václava Klause za tržního bolševika a architekta finančního pirátství. Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek doktora Ellermana z roku 2001 pod názvem Lessons from Eastern Europe Swoosher Privatization. Nutno přiznat, že nápad kuponové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají, vybrat za to od nich ještě peníze a následně se legálně zmocnit majetku, který zůstal po komunistech. Za architekty, alespoň oficiální kuponové privatizace, ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku, lze považovat, tady jsem četl, za A. Dušana Třísku, za B. Tomáše Ježka, za C. Václava Klause. A teď. Tedy jsem tady už něco četl. Vzhledem k příjmem participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky, na největších finančních zpronevěrách a krádežích a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům lze důvodně předpokládat, že projekt kuponové privatizace byl účelově připraven a nastaven tak, aby umožnil beztrestné zcizení národního majetku. Kuponová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 až 1994. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kuponovou metodou činila 679 miliard korun v cenové hladině ke dni zahájení první vlny. Mediální masáž a propagace byla silná, bylo dosaženo nevídané aktivity a odezvy od občanů, především v zrcadle toho, že za své peníze dostávali bezcenné papírové knížky. Účast v první vlně byla 77% všech oprávněných občanů a v druhé vlně 74% občanů. V první vlně se zúčastnilo celkem 264 investičních fondů, kterým občané držitelé investičních kuponů svěřili celkem 71,8% všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. To bylo z hlediska architektů kuponové privatizace, respektive osob ovládajících tyto investiční fondy, nejvýhodnější, neboť tím občané ztratili nad svými kupony jakoukoliv kontrolu. Kontrolní mechanismy nad fondy nebyly pro vytrvalý odpor Klause, Třísky a spol. Nikdy skutečně legislativně nastaveny. Ve druhé vlně ucítili příležitost i další dravci a zúčastnilo se již 353 investičních fondů, kterým občané, držitelé investičních kuponů, svěřili tentokrát jen 64% všech investičních bodů investovaných pro druhou vlnu. Tímto způsobem získávali investiční fondy faktickou kontrolu nad privatizovanými podniky a jejich majetkem. Na majetek zprivatizovaný kuponovou privatizací čekal dvojí osud. V prvním případě byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Zde se jeví slovo krást jako absolutně nejvýstižnější, na rozdíl od jakýchkoliv ekonomických či právních termínů. Princip byl jednoduchý a recept všude stejný. Nevýhodné obchody, zadlužování, systematické vyvádění aktiv a vytváření pasiv, to jest proslulé české tunelování, vše vesměs v režii sehraného a zkušeného týmu agentů STB. Budeme-li se v zájmu vyvarování se obvinění z konfabulace a konstrukce držet odborné ekonomické literatury, konkrétně publikace Kotrba J., Kočenda E. and Hanousek, The Governance of Privatization Funds, Experiences of the Czech Republic, Poland and Slovenia, Edward Elgar, London, 1999, dojdeme k číslu až 21% z privatizačních fondů na trhu. Ve skutečnosti to však bylo nepochybně více. Ve druhém případě byl majetek dále spravován a do vedoucích míst z privatizovaných podniků byli dosazeni, popřípadě se vrátili, exponenti komunistického režimu. V těchto případech nebyly podniky tunelovány bezprostředně, ale postupně nebo v případě potřeby, takzvané nutnosti vytvoření finančních aktiv. Ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné, faktem je, že celá kuponová privatizace byla spuštěna bez jakékoliv právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva. Komise pro cenné papíry připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková újma z titulu nezákonného jednání. Z investičních fondů a společností se podle propočtu KCP v průběhu 90. let až do 30.6.2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to však velmi slabý odhad, který zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard. Následuje přehled některých významných příkladů proslulého tzv. Tunelování. Motoinvest byl založen 18. listopadu 1991 s absolutně neprůhlednou vlastnickou strukturou fyzických osob, které spojovaly obchodní aktivity spojené s kuponovou privatizací. Mezi jeho hlavní aktéry, tedy alespoň známé a veřejně činné, kteří však zřejmě o ničem fakticky nerozhodovali, lze zařadit Pavla Tykače a Jana Dienstla. Mezi šedé eminence a mozky potom zejména Aleše Třísku, Zde vystává otázka, nakolik byl jen zástupcem svého bratra Dušana Třísky a především Svatopluka Potáče. Zastavme se nejdříve u těchto velmi zajímavých osob. Žid Pavel, drobní akcionáři Plačte, Tykač, rodné číslo 640515, skutečný slogan jeho reklamní kampaně, byl a je bez pochyby velmi vlivnou osobností české ekonomiky. Svůj slogan Tykač skutečně splnil a lidé, kteří mu svěřili své peníze, po případě pracovali v podnicích vytunelovaných jeho skupinou, skutečně plakali. Jeho jméno se pojí s desítkami firem. Jeho politické kontakty byly vynikající, což ilustruje jeho účast na narozeninách Václava Klause a pozvání od něj do komise pro dohled nad kapitálovým trhem, aneb jak udělat kozla zahradníkem, nebo post poradce ministra financí Ivo Svobody za ČSSD v roce 1999 později odsouzeného za podvod a zvýhodňování věřitele na 5 let vězení. Položit Jan Dinstel, rodné číslo 700708, pravá ruka a nejbližší spolupracovník Pavla Tykače, ortodoxní žid Aleš Tříska, narozen 2.3.1944, agent STB s krycím jménem Aleš, bratr architekta kuponové privatizace agenta STB Dušana Třísky, zřejmě v jeho snaze udržet kontrolu nad operacemi, člen představenstva Moto Invest AS, je vysoce pravděpodobné, že byl jen prodlouženou rukou svého bratra Dušana Třísky. Svatopluk Potáč, rodné číslo 25.03.24, bývalý člen UVKSČ a předseda Státní banky Československé v letech 71 až 1981 a 1988 až 89 místo předseda Štrougalovy vlády a předseda Státní plánovací komise působil v Moto Investu jako poradce. Jeho obrovské kontakty a znalost komunistického i nekomunistického prostředí zakládají důvodnou presumpci, že byl jedním z hlavních mozků Moto Investu. Je velmi obtížné obsáhnout celý rozsah činnosti skupiny Moto Invest. Při svých operacích se aktéři snažili vše maximálně zneprůhlednit a zamést stopy. Soustřeďme se tedy alespoň na největší podvody a zpronevěry uskutečněné skupinou kolem Pavla Tykače. Ve svém zenitu spravoval Moto Invest prostřednictvím majetkových podílů v různých společnostech i mění ve výši asi 80 miliard korun. Klíčové operace finanční skupiny Moto Invest. CS fondy. Tykačovo jméno se pojí i s kauzou vytunelovaných CS fondů, v kterých přišli akcionáři o 1,3 miliardy korun. Peníze zmizely v roce 1997 těsně poté, co Moto Invest fondy prodal a jejich akcionáře vůbec neinformoval. Následovaly rychlé změny majitelů ve snaze zahledit stopy. Celkově se však jednalo o poměrně nepřipravenou transakci, která bez náležitého obchodně právního krytí naplňovala jasně skutkovou podstatu trestného činu, přičemž pikantní je, že vyvedení předmětného 1,3 miliardy korun majetku do zahraničí schválil tehdejší šéf analytického odboru ministerstva financí, bývalý vysoký činitel KSČ a minister financí Ivan Kočárník. Vyvedení 1,3 miliardy bylo zrealizováno přes ovládanou Plzeňskou banku, kterou Moto Invest v zápětí řádně přeúvěroval a opustil. Ovládnutí a vytunelování Agrobanky. Tato kauza by si svou rozsáhlostí zasloužila několik stran textu, soustředíme se však na participaci právě Tykače a Moto Investu. Banka vznikla v roce 1990 a byla pátou největší bankou v zemi. Na přelomu roku 1995 a 1996 odkoupila skupina Moto Invest a ovládané fondy balík akcí od IPB, včetně podílů v Agrobance, kterou tímto ovládla. Moto Invest to oficiálně nikdy nepřiznal. Centrální banka nikdy neuznala Moto Invest za věrohodného investora. V září 1996 uvalila Česká národní banka nucenou zprávu na Agrobanku. Skupina Moto Invest tím ztratila hlavní finanční zdroj. Tykač tehdy narychlo opustil republiku a po dvou dnech se vrátil. Náklady centrální banky na řešení krize v Agrobance se odhadují na 50 miliard korun. Stát jí formou garancí a odkoupení špatných aktiv sanoval cirka 50 miliardami korun. Zdravou oddluženou část Agrobanky, to je provedená sanace ČNB ve výši 19,7 miliard plus garance za špatné úvěry do roku 2008, v roce 1998 odprodal za pouhé 500 000 000 korun firmě General Electric. Druhá část skončila v likvidaci. Za prodejem zdravé části Agrobanky za směšnou cenu stál její nucený správce Jiří Klumpar, který se později stal členem představenstva právě G Capital Bank. V lednu 2000 byl obviněn z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku se škodou cirka 25 miliard korun. Celkové náklady a sanace za vyřešení krize Agrobanky jsou odhadovány na minimálně 50 miliard korun. Plzeňská banka. V roce 1996 získala skupina Moto Invest více než 90% podíl v Plzeňské bance, zřejmě ke krytí svých finančních operací, které si tak mohla uskutečňovat ve vlastní bance, přičemž typickým případem této operace je kauza CS fondů. Plzeňskou banku získal Moto Invest nákupem akcí na základě komisionářských smluv uzavřených mezi Moto Investem a později vytunelovanou Agrobankou Praha. Po provedení operací za účelem vyvedení aktiv převedl Moto Invest akcie zpět na Agrobanku Praha, v té době již v problémech a určenou k likvidaci, která postupně nabyla i zbývající podíl na bance. Od září 2000 již byla jediným akcionářem banky Agrobanka v likvidaci. Zadlužený vlastnil předluženého. Kolik bylo celkově z banky vyvedeno peněz, nebylo nikdy zveřejněno. Z dostupných informací a vzhledem k regionálnímu charakteru bankovního ústavu lze hovořit o sumě mezi 10 a 20 miliardami korun. Česká spořitelna. V květnu 1996 kupoval Moto Invest s podporou v této době již ovládané Agrobanky akcie spořitelny a snažil se prosadit své zástupce do dozorčí rady. Scénář měl být zřejmě podobně jako u Agrobanky. S tím rozdílem, že škody pro banku a zisk pro Moto Invest mohly být několikanásobně vyšší. Na zásah bankovní čtyřky a nátlak guvernéra Tošovského se mu to nepodařilo, neboť sféry vlivu byly již rozděleny a právo pumpovat Českou spořitelnu měla v té době skupina okolo Livie Klausové a Jaroslava Klapala. Skupina Moto Invest oficiálně ukončila své aktivity po pádu Agrobanky. Bylo to pro ní velké sousto, které sice ještě dokázala spolknout, i když sám Tykač si nebyl jistý souhlasem mocných a radši na dva dny zmizel z republiky, poté však přenechala místo dalším. Podařilo se to snadno, měli vyděláno a také cítili, že pro ně přestalo již být místo. Střízlivé odhady výše aktiv ukradených Moto Investem se pohybují okolo 200 miliard korun, do čehož se jsou započítány i operace v menších podnicích. Bez pochyby patřil Moto Invest a osoby okolo něj k jedné z nejefektivnějších a nejziskovějších tunelářských skupin v České republice 90. let. Harvardské fondy. Přátelé, toho čtení je docela dost, ale já si myslím, že si můžeme něco počíst, ne? Tak, harvardské fondy. To je taky hodně zajímavé. Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovali marketingový motor kuponové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu zisku desetinásobku milion lidí. Způsobili jedny z největších škod a tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kuponové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných harvardskou skupinou je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mimo jiné i Karel Staněk, představitel ochranného sdružení malých akcionářů harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen bílým koněm agentů STB a KGB. Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje. Viktor Kožený, narozen 28.6.1963, v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu židovi agentu STB a KGB Karlu Kecherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klause a Miloše Zemana z prognostického ústavu, spoluzakladatele občanského fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. Sametové revoluce. A také Juraje Širokého, agenta STB, majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB nebo STB, nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a v New Yorku problémy s policií, údajně zneužívání kreditních karet a odchází do Anglie. Odtud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa a jiní. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, narozený 25.8.1947, bývalý vysoký důstojník STB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků STB, včas skartován. Z dostupných informací, mimo jiné i z jeho životopisu, lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy Federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka 6. správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik harvardské operace přímo řídil, popřípadě řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firm již od roku 1990. Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, narozen 13.9.1912, dvojnásobný agent STB pod krycím jménem Franta, číslo svazku 2242, byl členem prvního představenstva Harvard Capital and Consulting AS a poté vystřídal řadu funkcí v rámci celé struktury harvardských fondů. Významnou roli hraje bez pochyby již výše zmíněný Juraj Široký, narozený 29.12.1953, agent STB s krycím jménem Belan, číslo svazku 1965-92, který působil přímo na hlavní správě rozvědky STB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem 6 společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve 20 společnostech. Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatele založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem takzvaného zisku desetinásobku, to znamená zaručení investorům, že jim hodnota jejich kuponových knížek bude desetinásobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě minimálně 60 miliard korun v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, to je v roce 1994, kontrolovala harvardská skupina asi 50 nejlukrativnějších českých podniků. Václav Klaus tehdy na adresu Koženého směřoval další ze svých nesmrtelných výroků. Jen více takových podnikatelů. V témže roce začíná systematicky tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Deventry Ltd. Po útěku Koženého do Irska v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocenských mocných neobolševických kádrů. Tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Ostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy, respektive jejich mateřská společnost, rychle transformovány na harvardský průmyslový holding AS, která v zápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventry Ltd. Za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding AS jde v zápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, bys ani vládě. Neděje se však vůbec nic, zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je harvardský průmyslový holding AS v roce 1998, tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení, prodán jedné z koženého firem. Kožený platí dvěma směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí. Teprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding AS. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Teprve v roce 2003 byli kožení s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize. Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jsou bez pochyby nad 100 miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad. B banky. V první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank. Z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších 5 zůstaly jen akcie ve společnosti bez bankovní licence. Po užití termínu tunelování pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem pumpování, neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoliv přijít a napumpovat. Základním způsobem pumpování bylo ztrátové úvěrování a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší kapitány průmyslu. K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň a jiné, nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard, to byla IPB, Česká spořitelná, Komerční banka. Státní pomoc měla různou formu, odkup klasifikovaných úvěrů, garance navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na konsolidační agenturu. Mezi osoby poskytující státní krytí nerušenému rozkrádání bank patří především. Já se napiju. Žid Václav Klaus, narozený 19.6.1941, předseda vlády do roku 1997. Ve své autobiografii píše: nejvíce jsem o ekonomii v 70. letech diskutoval s Vlado Rudlovčákem a v letech 80. s Dušanem Třískou, hlavním otcem naší kuponové privatizace. Do užšího kroužku kolem semináře patřili Karel Dyba, Tomáš Ježek, Jan Stránský, Vladimír Dlouhý a Ivo Kočárník. Na seminářích vystupovali i Richard Salzman, to měl mohl být, Miloš Zeman a další. Jak vidno, všechny velké krádeže se připravují roky. Ivan Kočárník, rodné číslo 44129, v 80. letech 20. století jako vysoce postavený člen KSČ, ředitel odboru tehdejšího ministerstva financí v letech 1992 až 1997, místopředseda vlády a ministr financí. Žít Jan Klak, rodné číslo 420919, náměstek ministra financí. Po skončení funkce se jako statutární orgán přímo podílel na pumpování Komerční banky. Žít Tomáš Ježek, rodné číslo 400315, předseda výkonného výboru FNM, člen KSČ od svých 18 let. Roman Češka, rodné číslo 640129, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, předseda výkonného výboru FNM od poloviny roku 1994 až prosinec 1998. Jiří Skalický, narozený 26.4.1956, předseda prezidia FNM a minister pro správu národního majetku a jeho privatizaci červen 1992 až červen 1996. Ortodoxní žid Josef Tošovský, narozen 28.9.1950. Jeho kariéra je typickou kariérou žido-bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do KSČ, osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve Státní bance Československé mimo jiné post zástupce předsedy SBČS, jmenován v roce 1988 ředitelem Živnostenské banky v Londýně. V prosinci 1989 konsenzem komunistů a Havla jmenován předsedou tehdejší SBČS ve funkci až do rozpadu federace. Od ledna 1993 až do 1997 guvernérem České národní banky, na přelomu let 1997 až 1998 krátce předsedou vlády České republiky, poté až do roku 2000 znovu guvernér České národní banky. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank. Celková suma, kterou bylo třeba naplnit vypumpované a rozkradené banky, se odhaduje až k 1 bilionu korun. Sanaci to 1000 miliard. Sanaci bank a legalizaci jejich pumpování vždy tvrdě prosazoval Václav Klaus, který za dobu své vlády zabránil jakémukoliv pokusu o zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany polostátních bank. Typickou operací při pumpování byl úvěr od banky, jeho nesplácení, převedení úvěru na státní konsolidační banku a následně jeho prodej jako nevymahatelné pohledávky za zlomek výše jistiny úvěru. Dlužník si tedy půjčil například 1 miliardu, nic nesplatil a následně si přes spřátelenou společnost koupil od konsolidační banky pohledávku vůči sobě za několik desítek milionů. Podívejme se na největší vypumpované banky. Agrobanka. Její kauza byla zmíněna již výše v souvislosti se skupinou Moto Invest. Česká spořitelna. Začneme velmi zajímavou a trefnou citací detektiva Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, který se v roce 2003 nechal slyšet v novinách, že vyšetřovat třeba tunelování České spořitelny je ohubu. Dotýká se příbuzných nejvyšších politických špiček. A tak litujeme každého, kdo to dostane na stůl. Hovořil zde Olivii Klausové, manželce Václava Klause. Česká spořitelna začala být pumpována již od svého vzniku v roce 1991. První hloubkový audit banky v roce 1995 objevuje obrovské díry v hospodaření a ministr financí Ivan Kočárník podepisuje urychleně státní garanci pro spořitelnu ve výši 4,1 miliardy korun. Zároveň jsou ztrátové úvěry převáděny na konsolidační banku a bilance banky se takto alespoň provizorně čistí. Další krize přichází v roce 1998, kdy se spořitelna jako držitel největšího objemu primárních vkladů v zemi ve výši cirka 300 miliard korun ocitla na okraji propasti. Poté, co vláda obdrží varující zprávu společnosti KPMG, KMP G o ztrátě banky přesahující její aktiva, je nucena rychle jednat a uhasit hrozící požár. Pád největší banky v zemi by zemi destabilizoval. Do spořitelny jsou doslova pumpovány desítky miliard, čímž je částečně stabilizována a ze strachu, že další vypumpování by již nebylo finančně únosné, je hledán strategický partner. Ten je nakonec nalezen v rakouské Erste Bank, která získává kontrolní balík akcí. Ztrátové úvěry přivedly banku na sklonku 90. let do stavu, kdy bylo nutno státní pomocí ve výši asi 60 miliard korun, zpráva ČTK ze dne 17.12.1998. Politicky motivované úvěry krachujícím podnikům zcela zdevastovaly její portfolio a hrozil krach. Miloš Zeman nazval kupodivu výstižně ve svém projevu před poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky dne 8.3.2000 českou spořitelnu finančním ústavem zevnitř rozežraném červotočem jako staré dřevo. Z vedení České spořitelny jsou stíháni již od září roku 2002 mimo jiné bývalý generální ředitel banky Jaroslav Klapal a členové představenstva Josef Kotrba, Rudolf Hanus a Kamil Ziegler. Jsou obviněni z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření, který měli spáchat tím, že poskytli úvěr 970 milionů v září 1997 zjevně krachující leasingové společnosti Corfin. Několik měsíců poté byla tato pohledávka klasifikována jako nevymahatelná a prodána za 1 korunu soukromé firmě spřízněné s obviněnými. Klasická pumpařská transakce. Vyšetřování případů se však vleče a zřejmě nebude nikdy dotažen do konce, neboť v případě jeho skutečného vyšetřování hrozí trestní postih Liví Klausové a Josefu Kotrbovi. Důležité osoby. Ortodoxní židovka Livia Klausová, rozená Mištinová, rodné číslo 43-61-10, manželka Václava Klause, členka dozorčí rady banky, která schvalovala všechny významné pumpařské operace v letech 1993 až 2000. Bez pochyby významná osobnost u vykrádání banky. Úzké provázání banky s ODS dokazuje i angažmá Evžena Tušenovského, rodné číslo 560226, v dozorčí radě banky v období největšího pumpování, to je v letech 96 až 99, nebo poslance ODS Martina Kocourka, rodné číslo 661223, jako člena dozorčí rady banky v letech 1996 až 98. Josef Kotrba, rodné číslo 650531, bývalý člen KSČ a poslanec silně prosionistické strany ODA, manžel Petry Buskové, ministryně vlády za ČSSD. Člen představenstva v letech 1997 až 1999, tedy v době, kdy se pumpovalo nejvíce. Žid Kamil Ziegler, rodné číslo 620322, před rokem 1989 působil ve státní bance Československé, člen KSČ. V roce 1999 se poté, co odešel z vypumpované České spořitelny, stal generálním ředitelem státní konsolidační banky, kam byly ztrátové úvěry vyváděny. Cíl byl jednoduchý – zajistit, že úvěry nebudou od dlužníku vymáhány a tyto pohledávky budou jako nevymahatelné, odprodány za zlomek původní hodnoty, typicky třeba subjektům spřízněným s dlužníky. V roce 2004 na otázku, kdo je jeho profesním vzorem, pravdivě a trefně odpověděl, je jim Richard Salzman. Naučil mě nesmírnou spoustu věcí. Uměl lidi natchnout, dát jim vizi. Navíc byl vzdělaný, inteligentní, skvělý rétor. V bankovnictví se velmi orientoval. Vrátil mu noblesu a prestiž. Škoda, že neodešel o 2 roky dříve. O Richardu Salzmanovi bude řeč níže. Ziegler se od něj skutečně měl co učit. Za jeho éry bylo z komerční banky ukradeno ještě o mnoho miliard více. Vladimír Kotlář, rodné číslo 520717, člen představenstva banky od roku 1991 až 1999 a Rudolf Hanus, rodné číslo 421214, člen představenstva 1994 až 1999. Tito dva agenti STB jsou úmyslně uváděni dohromady, neboť jejich společné krycí jméno Mirek a působení v rezidentuře v Českých Budějovicích naznačují jejich blízký vztah. Hanus byl od roku 1993 až 1999 jedním z jednatelů společnosti ČNTS, servisní firmy Televize Nova. Jeho jméno figuruje spolu s tehdejším generálním ředitelem spořitelny Klapalem pod smlouvami z roku 1996 s firmou amerického žida Ronalda Laudera, která si u České spořitelny půjčovala finance v řádu miliard. Tyto úvěry CME pochopitelně nesplatila a údajně je splácí dodnes. Jaroslav Klapal, rodné číslo 47-12-07, generální ředitel a předseda představenstva 1994 až 1999. Bývalý vysoký komunista obsazený do funkce generálního ředitele zřejmě nebyl tím, kdo skutečně rozhodoval, kolik se vypumpuje a kam. Byl spíše vybraný k tomu, aby byl první na ráně. IPB. IPB vznikla v roce 1993 sloučením investiční banky. Je zajímavé, že vznik investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989 a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi. Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu takzvaným nafukováním bubliny a důkladnému pumpování ve formě úvěru a vyvádění aktiv na dceřiné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta STB a člena posledního předlistopadového UVKSČ, zejména Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník žid Antonín Charous. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta STB, evidenční číslo 24939, krycí jméno Gordon, ovládajícího mimo jiné Škodu Plzeň. Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992. Brzo následovali další, bezpočet večírků, konferencí a žofínů ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause Dopočítávání do jedné. První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cirka 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě umravnili a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo. Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coppers Librand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky bez výhrad, a to často v rekordní době. Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny, pád Klausovy vlády v roce 1997 a hrozící odpovědnost. 30.4.1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích. V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments s heslem čím neprůhlednější, tím lépe. Konec se však blížil. 100 miliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání. Obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka Urna. Banku během 2 dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty. Ještě před uvalením nucené zprávy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. Offshore fondů na Kajmanské ostrovy, přičemž společným portfoliem byly fondy Triton, na který se nucený správce ani český stát nedostane. Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády České republiky, která 21.7.2023 rozhodla. Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí kolem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondu Triton. Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun. Musím se trochu svlažit, to čtení je opravdu husté, řekl bych, a možná si je potřeba k tomu říct, že ti všichni gangstři, jejich jména tady čteme, mají hodně společného. Oni si potom převlíkli ty volnočasové trička a džíny, tak se hodili do gala, vzali si v obleky a šli do politiky. Jo. Ale to možná asi ještě dočteme. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku, až z toho nejsme smutný. Tak dneska se to krade jinak, jo, rozumíte? Všimněte si, kolik oni si s tím tady dali práce. Museli mít krytí, jo, ty do toho bylo zatažen spousta lidí. Dneska vládě chybí bilion, na všech billboardech na to upozorňuje Okamura a spol. My už tady na to upozorňujeme půl roku, možná díl, tak už si toho všimli i ti, co dělají tu řízenou opozici. No a vláda se ani nějak jako vládě to vlastně nevadí, protože oni jenom mlčej, čivava dělá, že nic neví, no a ono to časem asi vyšumí, ale nevyšumí, nevyšumí soudruzy. Ono tak jednoduché, prostě mít nebudete. No, dáme si to tak.
Věděl krásně smět, chodíval do polí, svoje květy polievat a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebia kmene sú zbier do očí, obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy tú pieseň budeme vám hrať.
Hurá na paprike, spievame veľmi.
prostě Elána Luizo, to velmi si to mě patří k sobě. Mám tady několik reakcí. Píše, vybírám. S pojmem tunelování bývá problém, píše Vlado. Na západě se tomu většinou říká insider trading. Tyjo, to je hustý, co to zní. Insider trading, tyjo. Ale to je bohapustý rozkrádání, no. A potom píše Honza. Taky dobrou reakci. Dobrý den, pane Petře. Nevím, kdo napsal ten článek, ale musím uznat, že jsi dal dost práce s tím sepsat všechny ty špinavosti, o kterých všichni víme, tušíme, nebo už jsme na ně zapomněli. My přece tak rádi zapomínáme. Ale o tom nechci psát. Pan autor má ovšem velký zmatek v pojmologii, která se týká minulého režimu. Bolševici, jestli po smrti Stalina a následných čistkách uvnitř KSČ v československé vládě vůbec zůstali, tak se rozpadu systému určitě neúčastnili a troufnu si říct, že o jeho přípravě ani nevěděli. To, co autor nazývá bolševiky, byli tzv. Trockisté. A židobolševici, tak to už snad ani nebudu komentovat. Protože ještě mnoho vody, než si pravda o leta tlačených mystifikacích, polopravdách, lžích a výmyslech najde cestu na povrch. To se pak mnoha lidem zhroutí svět. No, Honza má v tomhle pravdu. Prostě my tady žijeme prostě v nějakých bludech o tom, že ano, nepleťme si komunisty v době roku 48 s komunistama v roce 68. To je prostě úplně jiná liga, jo. To ty komunisti, kteří se vlastně vyvinuli ze sociálních demokratů, to je tedy z toho osvobozovacího, to nazvat asi z té doby, kdy proletariát začal sílit své ambice na to, že nemá sloužit pouze k tomu, aby bohatí vydělávali z jejich práce a aby bohatli z jejich práce, tak to je něco úplně jiného, ta éra, než to, co potom bylo. Je logické, že a takhle. A proč to byli jiní komunisté? Kdyby u moci zůstali ti Gottwaldové a tito komunisté, kdyby tam zůstali, tak bychom se dozvěděli skutečnou pravdu o Norimberku. Dozvěděli bychom se spoustu věcí o jakýchsi překážkách, které Churchilla drželi za zadek a neodevřel tu druhou frontu za druhé světové války. Dozvěděli bychom se spoustu o tom, co bylo vlastně 68. Ale právě krytí té pravdy o těchto záležitostech můžeme přičíst těm, kteří sice měli ten dres té komunistické strany, ale ve skutečnosti vidíme, kdo to jsou. Jsou to ano, trockisté, jsou to ti, kteří byli vysláni většinou židozednářema a dalšíma k tomu, aby destabilizovali ty jednotlivé vlády, aby každý stát v podstatě byl v nějaké porobě a pod jejich řízením, aby oni rozhodovali, co se tam bude dít. A kdo tedy se stal tím prvním prezidentem svobodné země Československo? No, byl to židozednáři vypěstovaný a pochopitelně také v nějakým způsobem zasvěcený židozednář Havel, který to demonstroval těma krátkýma kalhotama a tak dále. Čiže nesmíme pod tou nálepkou těch komunistů spatřovat nějaké komunisty, kteří se najednou vypařili. Proč ta revoluce proběhla tak, aby oni, jejich rodiny, dál zůstali ve vedení? Přesně to je tady popsané. Takže to je jenom k tomu na doplnění, protože se o tom tady pořád neustále bavíme A pořád narážíme na to, že za těch komunistů a bla, bla, bla. Jo, ale ono se to říkalo, že to je éra komunistů. Vždyť i Sovětský svaz byl ovládaný CIA. Velká agenturní práce CIA přímo uvnitř KGB vedla k tomu, že se dostal k moci Chruščov, vznikla Ukrajina, nebo jak bych to řekl, ona vznikla za Lenina, protože Lenin to namaloval, ale Chruščov věnoval Krym Ukrajině. To bylo velice klíčové, protože Ukrajina byla přeci předpřipravena k tomu, že to bude nástupní plocha pro útok západu na Moskvu jako takovou. Už tenkrát vědělo se o tom, dělali to. Proč Sověti nikdy nerozporovali nějaký let a vystoupení Američana na povrch měsíce. Přitom to byla kamufláž se vším všudy. Rusové moc dobře věděli, jestli vůbec Američani jsou schopni tam doletět. Utlumení programu, který by znamenal, že tam prostě tak či onak budou prostě Rusové dřív na tom povrchu měsíce. Ale Rusové věděli, že se tam nedá doletět, že živý člověk nemůže vystoupit na povrch měsíce. Je k tomu 101 důvod. A tak dále, tak dále. Čili my jsme tady sice měli takzvaný socialismus, ale pozor, ovládaný a řízený CIA, a to přímo z Moskvy. Nedělíme si iluze. Personální pozadí vypumpování IPB. Ale to ještě jenom k tomu dodám. Ale to nesnižuje moje kvalitativní hodnocení té doby. Vůbec ne. Protože jak bych to řekl, ten souboj těch skupin něco přinášel, ale i tak, a to zejména tedy, když bych řekl, že z toho zoufalství měl tu republiku, z toho chaosu, kam oni to dopracovali, když nakonec musel z toho chaosu v té době normalizace přijít ten pravověrný komunista Husák. Jo. A Husák vyvedl tu zemi z toho chaosu a z toho bordelu, do kterého oni to dostali tím 68. Ty šikovo... Šik to byl stejný případ jako Klaus a jeho banda. Jo. Ty taky připravili k rozkradení tu republiku. Takže nedělíme si iluze. Naštěstí Husák, který je mátl v tom, že si odseděl a byl potrestaný komunistama, tak ale on zůstal tím komunistou pořád. Nakonec díky Slovákovi, Husákovi, se celá ta éra socialismu po tom roce 69-70 tak se jeví jako jedna z nejbáječnějších etap budování socialismu. Pojďme dál. Personální pozadí vypumpování IPB. Položit Miroslav Tuček, narozený 3.12.1929, agent STB, evidenční číslo 1864001, krycí jméno Král, národohospodář, komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v prognostickém ústavu líhní kádru, které připravovali předání moci. V letech 1992 až 2000, to jest až do pádu banky, působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny pumpařské operace. Jeden z mozku vykrádání IPB. Vidíte, a tomu Husákovi tam šoupli toho Tučka, aby na to rozhodování, nedej bože, nebyl sám. Jo. Žid Jiří Weigl, rodné číslo 580121, prodloužená ruka Klauze v bance, který dohlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 až 1998 V současné době působí ve funkci vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Libuše Benešová, rodné číslo 485705, místo předsedkyně ODS a předsedkyně Senátu, zastávala v letech 1996 až 1998 funkci člena dozorčí rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS. Žid Libor Procházka, 58-10-18, několikrát byl trestně stíhán, 3 týdny dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno. Představenstvo banky působilo v letech 1992 až 2000. Žid Aladár Blás, rodné číslo 410924, pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB, trestně stíhán na intervenci ministra vnitra, obvinění staženo. Jan Klacek, rodné číslo 421023, místo předseda stínové vlády ČSSD 1996 až 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB. Jiří Tesař, rodné číslo 321018, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 až 1998 a člen dozorčí rady 1997 až 2000. IPB nebyla klasicky vypumpována jako ostatní banky, ale doslova přepumpována, což způsobilo trochu jiný scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc. Bylo nutno ji převést na jinou banku spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší. Výše ukradených peněz se může pohybovat v řádech okolo 300 až 400 miliard korun. Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard. Záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené. Odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard. Takže konečný účet může být ještě vyšší. Komerční banka. Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky Richard Salzman. Kam peníze z komerční banky nejvíce mizely? Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z komerční banky, patří firmy skupina ČS Satrapa. Okolo agenta STB svazek číslo 25447 Františka Chvalovského, rodné číslo 540417. Celková suma se pohybuje kolem 3 miliard. Více než 1 miliardu vypumpoval z banky Žid Petr Smetka, rodné číslo 590403, přes svou společnost H-System. Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti ortodoxního žida izraelského státního občana Alon Barak, narozeného 11.8.1960 v českých médiích, většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval. A jeho holding BCL Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Barakovou první operací v komerční bance počátkem 90. let. Ji připravil přes svou firmu Teso z Praha o asi 2 miliardy korun. V průběhu let 1996 až 1999 poskytla komerční banka Barakovi úvěry ve výši přes 8 miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barak nikdy v Čechách stíhán a státní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barak na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraka dokonce na krátkou dobu zadržely, poté byl propuštěn. Žalobě čelil pouze ve Vídni, v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce. 16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc komerční bance pohybující se na okraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard korun, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Société Générale dne 27.2001, potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR, publikoval článek, ve kterém uvedl: myslím si, že privatizací komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách. Personální pozadí. Na prvním místě nelze neuvést ortodoxního žida Richarda Salzmana, rodné číslo 290510, generálního ředitele banky od roku 1992 až 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky a tak dále. Je ironií, že celá 90. leta byl Salzman prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu Gen Galerie elity národa. Osobně schvaloval největší pumpařské operace. Jan Klak, rodné číslo 420919, člen dozorčí rady banky v letech 1995 až 1997. Karel Diba, rodné číslo 401021, člen dozorčí rady banky v letech 97 až 98, to je v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý minister hospodářství za ODS, člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV zakotvil v prognostickém ústavu. Josef Kotrba, rodné číslo 650531, člen dozorčí rady 1995 až 97, více o něm vyzvíše kauzu České spořitelny. Žid Jan Stránský, rodné číslo 401224, v dozorčí radě 98 až 99 jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky. Bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější minister zdravotnictví a dopravy za ODS, bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech. Banka Bohemia. Banka Bohemia je typovým příkladem, jak si nomenklaturní kádři bolševického režimu založili banku, kterou vykradli a jejich dluhy uhradil stát. Byla založena v roce 1991 a již 3 roky na to, v roce 1994, na ní byla uvalena nucená správa a skončila v likvidaci. Ztrátu banky ve výši 17 miliard korun zaplatil stát. Banka byla vypumpována dosti primitivně a bez jakýchkoliv krycích operací. Miliardy tekly přímo na konta Adamcových a Čatkových firem a končily v zahraničí. Management banky si byl zřejmě tak jistý svými konexemi na vládu a orgány činné v trestním řízení, že se krycí operace při vykrádání jevily jako nadbytečné. Po uvalení nucené správy na banku a prohlášení konkurzu se stal jejím správcem bývalý komunistický minister financí Žid Jiří Nikodým, který dohlédl na to, aby pád banky vyšuměl do ztracena a ztratily se důležité dokumenty, mimo jiné řada úvěrových smluv. Zbylá aktiva banky v řádech stovek milionů korun potom Nikodým pod cenou prodával firmám spřízněným s Adamcem. Hlavní postavy vykradení banky Bohemia. Žid Jiří Čadek, rodné číslo 420324, podplukovník STB, působící v rozvědce a poté v odboru ochrany stranických a vládních činitelů. Vzhledem k nepokrytému vykrádání banky do jeho firem byl formálně stíhán, policie mu však dala dostatek času, aby po zahájení stíhání odjel na Floridu. Kriminalista, který měl přístup k jeho spisu na policii, řekl k jeho nerušenému odjezdu do zahraničí. Vyšetřovatelé dokonce ani nenahlásili na hranice blokaci jeho jména, což se běžně dělá. Během jeho pobytu na Floridě zrušil parlament paragraf trestního zákona, podle kterého byl stíhán. Mohl se tedy bezstarostně vrátit z příjemné floridské dovolené. Dnes Čadek dále podniká a vlastní několik firem. O pádu banky řekl protisk 7.7.2004 s příslovečnou židobolševickou drzostí. Neudělal jsem nic nezákonného. Úřady proti bance Bohemia postupovaly nesprávně a tím zavinili její pád. Vladislav Adamec, rodné číslo 570623, syn posledního bolševického premiéra Ladislava Adamce. Bývalý člen dozorčí rady banky Bohemia dnes nerušeně podniká a vlastní desítky firem. Jeden z neznámých českých miliardářů. To je, přátelé, zatím vše. Co k tomu dodat? No, co k tomu dodat? Teď se těžko něco dodává prostě. Já jsem, doufám, že se mi to podaří, já jsem se sešel úplně náhodou s člověkem, který se vypracoval od úplně běžného policisty až do elitní vyšetřovací skupiny, která vyšetřovala opravdu jedny z největších kauz a byl donucen odejít od policie. Prostě tito lidé vždycky nakonec byli donuceni odejít, protože by byli zničeni, ještě by je zavřeli, přišli by o výsluhy a tak dál. Takže vždycky, když už jako hodně tlačili na to, že některé věci jsou prostě nad možnosti zkousnutí veřejností a vůbec, tak nebo že už si ani nejsou schopni psychicky to ustát, tak byli odejiti. Doufám, že se mi podaří s tímto policistou udělat aspoň jeden pořad. Možná vás napadá, jak je možné, že ani dneska po některých těch lidech se nevyjede. Dneska v rámci jakéhosi mocenského boje. To je právě to, proč ten mocenský souboj je jenom kašpárkové divadlo pro lidi a proč nikdo nikdy pořádně po nikom nevystartuje. Protože oni na sebe to kompromají a oni by jeden druhý byli ochotní, kdyby náhodou tak úplně zničit. Ale u toho by se ještě mohlo svést řada a spousta jiných lidí. A tak tu a tam někdo umře, aby už nepromluvil. Protože když někdo něco ví a hrozí, že by to mohl vyzradit, tak má buď nehodu, nebo je příliš nemocný, anebo spáchá sebevraždu. To už tak prostě bývá. Není to jenom otázka tady u nás v České kotlině, ale je to prostě zaběhané modus operandi. Tohle jsou tak velké peníze a toto jsou tak velké kauzy, že jsou pochopitelně těžko promlčitelné. Ale hlavně tím, že jsou nepromlčitelné, tak tady vidíme to, co tady spatřujeme. Že Fialovic vláda tady krade miliardy. Oni už rozkradli více jak bilion. A to ještě nejsou ani 4 roky u moci. Rozkradli, já bych řekl, že rozkradli několik bilionů. Ale není žalobce a nebude soudce, takhle si to myslí, protože ti, kdo by je mohli žalovat, mají ty čenichy a rypáky smočený všem tomhletom svinstvu, o kterým jsem tady čet. Všimněte si, že tam vždycky zaznívalo financování ODS, jo. To se týká řady vysoce postavených lidí, kteří třeba ani nejsou vidět v té ODS-ce. Ale pořád z toho žijou a dobře. A nebo je nebezpečné vůbec do toho strkat nos. Píše Honza. No co dodat, po přečtení těch neskutečných čísel si musí i ten nejzarytější antikomunista uvědomit, že Československá socialistická republika byla neskutečně bohatý stát, ze kterého se již 35 let neustále krade a pořád je ještě co. Ještě mají lidé bydlení ve svém vlastnictví, ještě máme Budvar, ještě, ale už se blížíme k tomu dnu, od kterého se snad někdy odrazíme. Souhlas, Honzo. Vzal jste mi to zpustit, chtěl jsem to říct, že tady se pořád něco říká, že stát je nejhorší hospodář. Recenze zahraničních expertů na řízení ekonomik jednoznačně potvrzovali, že model centrálního řízení ekonomiky, tak, jak jsme to měli nastavené, je nejefektivnější způsob řízení ekonomiky, protože umožňuje obrovské množství jakoby věcí, které normálně se nedají, nebo velmi těžce a zpomaleně se dají uřídit. Například přechod do stavu válečné výroby. Stalin vydal jedno rozhodnutí a bylo. Kdybyste to chtěli realizovat v naší ekonomice, tak neřík, musíte motivovat ty, kdož to vyrábí, ale vy tam nemáte ty kapacity, musíte tam od někud přesunout, musíte nejdřív některá odvětví nechat vyrabovat, musíte je zničit, aby ti lidé měli chuť pracovat někde jinde. Aby ti, kdož mají nějaký smysluplný výrobní program, přešli na zbrojní výrobu třeba. A tak dále, a tak dále. Čili vy k tomu musíte užívat různé typy nástrojů a pořád ale to řešíte nepřímou cestou. Nepřímými zásahy. Kdežto centrálně řízená ekonomika je schopná reagovat velmi rychle na cokoliv. Mávnutím, rozhodnutím strany, jak se říká. Mávnutím proutku, vydáním nějakého dekretu, nějakého zákona, nějakého nařízení vlády a podobně. Takže ano, je toho ještě pořád dost na rozkrádání, protože ještě pořád lidi mají spoustu nemovitostí a spoustu majetku. Ale správně Honza poukazuje na to, že to dno se prostě blíží. To dno se prostě blíží. Tak dáme si písničku. Dáme si. Sváně. Kdo to asi tak bude?
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Pro svůj let dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl řas, druhý čas. Když tě našel
Proč si zbavl pasažáv? pocit krize, kdy se pak těžko zbývá, když se dáš jinou, vždycky jenom druhej.
Jo, jo, slzy tvý mámy. Tak to tady budeme slzet všichni, až nám to všechno začnou účtovat. Mám tady několik otázek, dotazů, na který bych rád odpověděl. No, první se týká, to se ptá Miloš, se ptá, kde jsem vzal údaj o té údajné reposazbě, respektive to, že si netiskneme peníze my sami, ale že si peníze nakupujeme. Já jsem to tady říkal mnohokrát v našich pořadech a to je právě to, co chtěl Vladimír Putin udělat pochopitelně při svém prvním volebním období, že chtěl vysápnout bankéřům z Mezinárodního měnového fondu, potažmo s banksterům Fedu, chtěl vysápnout Centrální banku Ruska. A bylo mu v tom zabráněno a tak to musí udělat jinak, musí zničit majitele a potom mu tu banku někdo za korunu třeba rád prodá, nabídne. Ale u nás to pochopitelně bylo tak, že logicky celý ten systém se založením republiky s tím, že jsme měli svoji měnu, svoji korunu prvorepublikovou, tak to znamenalo, že ten systém jsme měli, existoval. To znamená, že byli jsme v dikci Mezinárodního měnového fondu. A taky si vzpomeňte na všechny ty věci okolo Marshallova plánu, kdy pochopitelně Mezinárodní měnový fond nebo ta instituce, která v tu dobu se možná jmenovala trošinku jinak, ať mě nechytáte za slovo, tak protlačil do té zóny toho západu, když to takhle řekneme, tak protlačil ten Marshallův plán. To byl také důvod, proč spojenci tak intenzivně bombardovali. Ono to mělo pochopitelně dvě stránky mince, to řeknu bombardování, které bylo úplně zbytečné, bylo to bombardování, které se odehrávalo, dejme tomu, já nevím, březen, duben, květen, možná únor už byl zbytečný. Řekl bych, že vůbec masivní bombardování začátkem, respektive po celý rok 1945, když takhle řeknu, bylo už něco, co vůbec nemuselo být. Bylo to něco, co už neovlivnilo průběh války, ale to už byl vlastně začátek studené války, kdy bylo rozhodnuto v Jaltě, jaké bude uspořádání, kdo kam bude patřit a tak dál. A proto bylo potřeba rozsekat Drážďany, rozsekat všechny velké fabriky, rozsekat Prahu, rozsekat Plzeň, vybombardovat, co se dá. Jednak proto, aby to nemohlo sloužit druhé straně při tom rozjezdu, to znamená, bylo potřeba poškodit budoucímu nepříteli, poškodit všechna ta zařízení. To za prvé, za druhé, připravit si tu druhou stranu na lopatu tak, aby se zadlužila, aby všechno toto bylo obnovováno z Marshallova plánu. Také byla velká kritika, že Stalin odmítl, bombardovali i dál na východ Bratislavu nové zámky. Ano, píše Honza správně. Zapomněl bych, omlouvám se, čili na Slovensku také masivní bombardování všeho, co se dalo roztřískat a všeho, co by mohlo sloužit té budoucí druhé straně, tak se už za války řešilo. No, jak jsem říkal, aby to nesloužilo a na druhé straně, aby to nějakým způsobem, aby to vyžadovalo investice a ty investice, aby se pokud možno půjčily z toho západu prostřednictvím Marshallova plánu. Protože Marshallův plán byla ekonomické podrobení si vlastně té druhé strany. Stalin na to nepřistoupil, šlo se pomalejší cestou než na úvěr, šlo se cestou trnitější, ale pochopitelně cestou správnější. Když v roce 1948, a to nebylo proto, že jakýsi Gottwald a jeho soukmenovci, soudruzi, hovořili plameně a zblbli někoho, zblbli voliče. Ne, to bylo proto, že prostě Sovětský svaz, příklad těch sovětských komunistů, vůbec ten příklon jakoby k tomu vzoru, když to takhle řeknu, a sílící vliv komunistů, měl vlastně za následek sílící vliv komunistů v té české, v československé veřejnosti a vítězství v volbách nebylo otázkou nějakého zblbnutí a podvodu jako dneska. Jo, to vidíme, Fialova vláda typicky podvodným způsobem získala svoje křesla. Nikdy nic z toho svého programového prohlášení nerealizovali. Gottwald realizoval všechno. To znamená, že to nebyli komunisti, kteří něco tady v této zemi provedli. Většinová společnost dala komunistům hlasy, aby komunisté svůj program provedli. Tak to je prostě potřeba vidět, byly ty volby demokratické. To znamená, že v roce 1950 se Státní banka Československá stala tím, kdo má oprávnění emitovat měnu. To znamená, už to nebyl Mezinárodní měnový fond prostřednictvím nějaké centrální banky, ale ten systém se vrátil k tomu prapůvodnímu logickému, tak jak to známe jako děti, že na těch bankovkách bylo, že ta banka nebo vydavatelem, když to takhle řeknu, peníze patří a jsou majetkem Československé státní banky a jsou kryté zlatem a dalšími aktivy státu. To tam bylo napsáno všechno a byla to pravda. Čili stát ty peníze vydával jako nejbohatší subjekt vlastně v celé té mašinerii nebo celé v tom pojetí. Stát je nejoprávněnější, protože stát to může zaručit tím vším, včetně majetky občanů. My jsme se vymanili tady z toho vlivu, z toho diktátu Mezinárodního měnového fondu a vrátili jsme se pod něj znova v roce 1990, kdy Česká národní banka, nebo tenkrát SBČS a posléze ČNB od roku 92, to bylo přejmenované, tak od roku 90 jsme se zpátky stali těmi, kteří si nakupujeme peníze od Mezinárodního měnového fondu. Proč? No, protože Česká národní banka z každé 100 koruny, která existuje, to znamená, ať to je měna, kterou máte v peněžence, čili oběživo, anebo jsou to virtuální peníze v bance, z každé 100 koruny platíme každý rok 4,50 Mezinárodnímu měnovému fondu. 4,50, taková je sazba v současné době, 4,5%. To znamená, vy, když si vezmete úvěr, tak máte úrok 9% a máte napsáno, že repo sazba je 4,5% a úrok té banky, která vám to úřaduje, je také 4,5%. Úhrnem 9%. Zejména to výpalné je realizované tak, že Česká národní banka nakupuje od Mezinárodního měnového fondu, nakupuje devizy. Nakupuje eura a nakupuje dolary. To je to, když já říkám, že celý svět pere dolary, který tiskne Amerika. Takže chlapci ve Fedu vytisknou ty dolary a my si je nakoupíme a tím je aktivujeme do systému. My si je nakoupíme. Jinak by nebyly nic. Ale ve chvíli, kdy si je nakoupíme, tak už jsme je zařadili do našeho systému. Ovšem, my nakupujeme tak horentní sumy těchto záležitostí, že logicky a pochopitelně s nima musíme něco dělat. Takže nakupujeme státní dluhopisy, třeba americké státní dluhopisy, nakupujeme dluhopisy Mezinárodního měnového fondu, nakupujeme různé deriváty, když to takhle řeknu, těch devíz. Jedna paní profesorka, já se pokusím najít, jedna paní profesorka přednášející na Vysoké škole ekonomické, tak kde pak to máme? Tak, tady najdu. Tady, jo, já to přečtu. Paní Jana Marková, docent inženýr Jana Marková CSC, docentka katedra měnové teorie a politiky, Fakulta finanční a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Churchilla, říká, píše tady ve svém článku, z příjemce finanční a technické pomoci jsme se stali věřiteli Mezinárodního měnového fondu. Rozumíte? My na jedné straně jsme dlužníkem Mezinárodního měnového fondu a na druhé straně jsme věřiteli. Fiala, kdyby nebyl trubec, tak prostě vymění naše věřitelství prostě za peníze, které potřebuje. My si nemusíme peníze půjčovat. Mezinárodní měnový fond nám dost dluží. Takže my jsme jeho věřitelé, no tak my chceme to a to. A podílíme se i na poskytování technické pomoci. Naše devizová expozice vůči Mezinárodnímu měnovému fondu roste a tím se zvyšuje i možné riziko nesplacení takto investovaných prostředků. Chápete? Sama to tady paní docent Marková jasně říká, že to je velice rizikové pro nás a nebezpečné. Ale na druhou stranu máme dluhy, jo. My vlastně nemáme dluhy, když to vezmeme kolem a kolem. Znamená, kdyby jsme chtěli odejít třeba z Evropské unie a oni na nás začali tlačit, tak my bychom taky mohli tlačit. My bychom řekli, tak dobře, tak my chceme prostě vyrovnat naše věřitelství, čili dlužníkem je Mezinárodní měnový fond a vy zároveň jste našima věřitelema, pojďme si to započíst. Jenomže to nejde. Protože my, když si ty peníze půjčujeme, tak pereme dolary, a když je nakupujeme, tak je taky pereme. Takže my je pereme ve dvou rovinách, jak dlužníci, tak věřitelé. Ale důležité je, ne jestli jsme dlužníci nebo věřitelé, to nejdůležitější je, aby jsme co největší množství dolarů vyprali hochům z Fedu. Takže to je ta věc, kdy, jak říkám, my máme peníze v našem oběhu a z každé 100 koruny platíme 4,50. Každý rok, naše měnová báze je, jestli 4,5 miliard bilionů, myslím. Ono se to hodně mění, jo, ale a těžko, jestli počítat do toho, nepočítat deriváty a tak dále. Ale okolo 4,5 bilionů. Tak si to vynásobte. 4,5 bilionů, udělejte si z toho 4,5%. To je dneska to, jak pereme dolary. Mimo jiné, tak, na to jsem se k tomu odpověděl, Ježíš 52, tak to ještě, jo, ještě tady mám dotaz, že jsem se někde zmínil, že zatímco Tanzanity při kontrolách na letišti v těch rámech nepípají, takže zlato pípá. A že to není pravda, že někdo ověřil, že ten rám nepípá na zlato. No, podívejte. Otázka je, jak ten rám nastavíte. To není tak, že ten rám prostě tam je a tečka. Jeho citlivost se dá nastavit. Je logické, že když potom lidem pískají endoprotézy a pískají jim kde co, tak to prostě nastaví tak, aby to opravdu pískalo jedině za předpokladu, že máte někde větší kus něčeho železa. Jak víme, tak zlato je velmi vodivé. Proč? No, protože má velkou hustotu měrnou. Čím větší měrná hustota, tím lepší vodivost. A proč? No, protože ty částečky toho, co vodí mezi sebou, jsou nejblíž u sebe. To znamená, že čím je ten kov řidší, tím hůř vede. Čím je hustší, tím lépe vede. Hliník je relativně nejbližší náhradou. Olovo. Olovo je velmi těžké. Proč je velmi těžké? No, protože přeci má velkou měrnou hmotnost. A ještě větší měrnou hmotnost má zlato nebo stříbro. Zlato, stříbro velmi kvalitně dobře vede. To znamená, aby lidem nepípali prstýnky, nepípali řetízky a tak dál, tak v tuto dobu, kdy není potřeba hlídat, jestli lidé vyváží nebo nevyváží zlato, protože ještě se zlato nevyvlastňuje, to znamená, není potřeba kontrola pohybu zlata, jako kdyby, no tak ty rámy jsou nastavené méně citlivě. Až přijde čas, no tak pochopitelně ty rámy se přenastaví a bude pípat i zlato. Ať je přenastaví, jak chtějí, tak ale kámen, který je zabalený v plastikových obalech společně s tou certifikací, tak pípat nebude. I nejcitlivěji nastavený rám prostě nebude pípat na tanzanit. Nebude. Teda pokud budete mít ten tanzanit čistý. Pokud ho budete mít neinvestiční, tak pípat může. Pokud budete mít tanzanit ve šperku z bílého zlata, může pípat to zlato, nemusí pípat ten kámen. Takže do budoucna nebudou kameny pípat. Jo? Někdo někde prostě toto zjistil, že zlato nepípalo, protože měl nějaký, já nevím, kolika gramový slitek. Kdyby měl u sebe kilovou kostku, to byste viděli. Ten rachot. Tož, asi všechno. Máme 55, já se pomalu budu loučit, protože v pondělí se na vás budu těšit ve čtení. No a jenom jedna taková asi důležitá věc, že volby se nějak sčítají. Předpokládám, že tyto volby budou napadeny. Předpokládám, že lidé, respektive ti, kteří kandidovali a nemohli dělat kontaktní část své kampaně, protože lidé měli jiné starosti kvůli záplavám a povodním, tak zkrátka dobře si to nenechají líbit a donutí tuhletu vládu ty volby opakovat. Protože byla to nehoráznost. Takže uvidíme. A pokud to bude tak, že si to nechají všichni líbit, tak už opravdu mám takový pocit, že si to všichni zaslouží a nemá cenu se ani okolo toho rozčilovat. Takže to je vše, co jsem vám mohl nadělit o této sobotě. Opatrujte se, užívejte si krásné počasí. Já jdu zkontrolovat, jestli můj týden pobývající kohout s týden pobývajícími třemi slípkami, jestli už mu konečně v té palici seplo, že má ty slepičky zavést do kurníku a ne je zavést pod kurník a zavést si tam do díry, kde je sejme kuna. Takže týden chodím toho blba zandávat do kurníku. To je důvod, proč ani nemůžeme být na setkání v Kořenově, protože nemám, kdo by tam se s nima chtěl rozčilovat. Myslel jsem si, že prostě 4-5 dnů, jako vždycky to bývá, jestli to ty slípky naučí, jenom jsem jaksi nevyhodnotil správně, že slípky se budou držet kohouta a když kohout je blb, no tak sorry. Ale jedna slípka vypadá, že už si včera zalezla sama, protože to je asi víc feministka a jaksi tu autoritu toho kohouta neuznává. Tak uvidíme. Nechám se překvapit. Takže mějte se krásně a v pondělí u komentovaného čtení se s váma zase budu těšit na slyšenou a do té doby si užívejte všeho, co tady nabídne Svobodný vysílač. Mějte se krásně a prima neděli.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť strážiť láska s boskami.